Mums ir izdevies sazvanīt Kārli. Tāpēc slēdzamies, ka nu klāt okeānijas pasaulē.
Tev arī ir sajūta, ka pulkstenis no rītiem tik šķātrāk? Neuztraucies, tas ir normāli. Tik kolosālam, tik aizņemtam, tik izdarīgam cilvēkam kā tu.
Jo nu šis tomēr ir eksklusiv. Ja, nevar zināt, cik ilgi mums tā līnija te tiks dot un sakari būs tīri. Kārlis Bardels ir klausulis otrā pusē. Esam viņu sazvanījuši Hiva Oa salas, bet kuru katru brīdi jau Kārlis tās pametīs. Nu tad pats arī stāsti, draugs. Labrīt!
Nu labrīt! Kaoha nui, bonjour un sveiciens visiem dzimtenē. Tieši tā, Hiva Oa. Šobrīd ir 8 vakarā, nedaudz pāri 15, pāri 8 vakarā, un es jau jūtu, ka aizmigt šonakt laikam nevarēs, jo tāds viegls satraukums, kurš ceļa, tātad Latvijā būs apmēram 7 vakarā, plus 8 vakarā, kad pacelšu ankuru un tātad skaistajā laivā, airu laivā, ko visi vietējie burātāji jau ir nodēvējuši par trako kuģi, kurš ceļo pāri okeānam un došos tālāk un došos uz rietumu virzienā. Tāpēc nu šeit ir pavadīti 2 ļoti interesanti mēneši un jau tiešām ar daudziem savas iedzīvotājiem ir izveidojušās tik draudzīgas attiecības, kad nu, tas atvadīšanās moments būs tāds saviļņojošs noteikti un laiva sagatavota, pārtika sakrāmēta, sašķirota, sapakota. Ļoti daudz arī vitaminizēti augļi un mango un pomelo un avokado un papājas un citroni. Visi draugi kopā ir sapakoti laivā un gatavs ceļam. Un tiešām nevaru sagaidīt, kad beidzot atkal varēšu okeānā vērties, jo no salas jau, protams, tas skats ir pavisam savādāks, un tad, kad tu viļņojies, tad nīs okeānu viļņos, tad iešūko tādā ļoti labā garstāvoklī, kā jūs jau jūtat, man jau šobrīd tāds ir, bet okeānā ir kaut kā savādāk, un to sajūtu gribas atkal izbaudīt. Došos rietumu virzienā, uz salu, ko dēvē par Tuvalu. Tuvalu Funafuti ir tāda kā galvas pilsēta Tuvalu. Un interesanti, jā, nu, tas ir 4600 km. Ja tādā taisnā līnijā būtu jānoairē vai jānobrauc kā pa ceļu, tad sanāk, ka šis gabals ir nedaudz īsāks, par kilometriem 2000 īsāk nekā no Peru līdz Hiva Oa salai. Tāpēc ir tā doma, ka varētu vienreiz arī kāda, nu, zem 100 dienām veikt šo maršrutu, jo Atlantijas okeāns bija 142, Hiva Oa no Peru 140. Nu, tad tagad intriga, cik dienās būs līdz nākamai salai, un protams, ka pa ceļam ir vēl salas, ir 2 neapdzīvotas salas, droši vien jau kāds iedomājas, kā, bet varbūt tās kārlis var izkāpt un tā teikt pasludināt to par Latvijas salu protektorāts kaut kādu tur, piemēram, kā mēs varētu nosaukt tagad to jauno salu, piemēram, tur. Nu, kaut kāda bišu maizes sala vai kaņepāju lauki vai teiksim, kaut kas tāds. Vai, piemēram, sloka, no kurienes es nāku. Tā būtu...
Man liekas, ka tas trešais variants ir tas spēcīgākais. Sloka okeāna vidū, tas būtu kolosāli.
Tas spēcīgi, jā. Pat Godziņš savā daļradē reiz pieminēja tādu apdzīvotu vietu. Lūk tā, un tātad tas, jā, pavisam drīz viļņošos okeānu viļņos, sagatavojies esmu. Protams, visvieglāk man bija sagatavoties morāli, jo praktiski tas noteikti momentā, hops, un viss morāli ir sagatavots. Tāpēc šodien žandarmerijā es paviesoju ar žandarmerijā, jo tur jāizpilda tie dokumenti, kad tu izbrauc no valsts, un es saku, nu jā, es Franču Polinēzijā nepiestāšu vairs nekur. Un viņi saka, nu jā, un tad viņš tenī ilgi savā tajā pierakstos skatījās kaut kādos, viņš saka, jā, bet es tev zīmogu pasē nelikšu, es vairs nekur. Un viņi saka, nu jā, un tad viņš tenī ilgi savā tajā, saka, nu kā teicu varēšu pateikt, kad es biju Franču Polinēzijā, viņš saka, nu jā, bet mēs esam te Eiropas Savienībā, un ja tu esi no Latvijas atbrauc, tev nekādu zīmogu pasē neliek. Nu, tāpēc zīmogu pasē neielika, bet roku tieši paspied un tā teikt, novēlēja labvēlīgas vējas un tālāk, tā kā viss turpinās un nākamās sērijas jau no viļņojošā un skaistā klusā okeāna.
Jā, to tavu gatavību startēt tik tiešām var dzirdēt un to ir prieks dzirdēt. Forši, ka tu neies līdz tādā, nu zini, apmierinātībā un nesāc prokrastinēt. Un nē, vēl bišķi te palikšu uz tā salas un tā. Saka, lūdzu, vai pirms tu tagad dosies prom, vai tu arī kaut kādus ciemā ārstus tur apstaigāji un saprat, kas tev ar veselību un viss ir okei?
Nu, tas, es varētu pateikt, ka, nu, es to ciemā ārstu varētu pakonsultēt kādās jautājumos, bet...
Tu viņu?
jā, bet nē, nu, te nav tāda pārāk attīstīta veselības aprūpes sistēma, jā, jo tā vietēji arī par to sūdzās, viņi saka, ka, nu, kaut kādos tādos nopietnos gadījumos viņiem jālido ir uz Tahiti, un tas ir 4 stundu lidojums, tā kā, nu, nav vēlams saslimt par kaut ko ļoti akūtu.
Uh-huh.
Mans veselības stāvoklis, nu, es jūtu, kad ir spēcīgs, teiksim tā, jo nu, tad vitamīni ir tā kā pa tādu renīti, stumti un pakoti un uzglabāti. Tāpēc jūtos tiešām ceļam gatavs un veselīgs un rocīgs. Nevar vien sagaidīt tiešām.
Ļoti labi.
Pieķersties airiem.
Ļoti labi, Kārli. Nu tad šovakar 7. Vakarā pēc Latvijas laika mēs saspiedīsim cieši savus īkšus un atkal piedomāsim kādu feinu domu, sakosim tev līdzi un pēc nedēļas sazvanamies jau.
Jā, super, viss, paldies un Board of Borders visi jaunumi. Ielikšu vēl kādas bildes pirms starta un jā, turat īkšus, lai viss notiek. Atā, tiekamies okeānā.
Čau, draugs. Atā.